आँख थी तन्हा न कई ए दोस्त तो देखाए छे नूर सूरज नू मगर हमरा जिवारे थाए छे या के चंदर मो या दीवो रात मामू काए छे त्यार आ आखो थकी अपनी जे देखो जाए छे जो अगर सूरज या चंदर मो या दीवो होए नहीं आँख छे पन आँख थी हर चंद देखे कोई नहीं आँख माजे नूर छे ते नूर मानुकसान छे आँख थी त्यारे न थी कई देख वो इमकान छे जो तू अंधारा म बैठे आंध लो इंसान छे चांद सूरज ने दीवा थी देख तो हर आन छे ये इशारो छे अगर समझो तो बातिन वात पर ये समझ वो नूर छे तारी अंधारी जात पर आँख ना मानिंद अकल नाकस छे अपनी बेगुमान आँख जाहिर छे अकल तिम आँख बातिन छे आयान आँख थी तिम अकल थी देखिस नहीं तन्हा तू जान अकल ना सूरज ने चंदर माने दीवाने पहचान हर वक्त ना छे इमाम वो अकल ना सूरज मुबीन चांद हुज्जत छे अने दीवा दुआ तो छे सूरज ये मिसल जारे इमाम हो जाहिर ते हकीकी दिन तो लिख दिल मामुदाम जारे पर दे थाए ते किरतार नाकाइम मकाम रात ते बातिन मा कहवाए छे सहमल नेक नाम रात मा दीवाओ थी जिम रोशनाई थाए छे तिम दुआ तो थी सत તરમાં કારવાઈ થાય છે. મુસ્તફા સૂરજ થા પહેલા દીનના આકાશ પર આપતે થઈને તુલો ઇસ્લામની કીધી ફખર કુફરની રાતો મિટાવી જહાં થી સર બસર જ્યાર વો યહાં થી સિધારા હઝરતે ખૈરલ બશર યે મિસલ સૂરજ થયા હૈદર આખરી હજ થી મદીનાની તરફ પાછા વલા છે ગદીરુલ ખુમ હરમ થી મીલ 85 બજા તે જગા મંઝિલ મંઝિલ મુસ્તફા આવી રહ્યા તે વખત આવી રિસાલત એ નબીએ અરબી બાદશાહી આપની બખશો અલીને યા નબી મુસ્તફાએ તે ઘડી મિંબર ને કી દોસ્તવાર સબ મુસલમાનો કરા હાજર વહાં થા બે શુમાર રુખ મુબારક ને કરી સબ પર કયો ઇમ્બાર બાર એ મુસલમાનો અલી મારા વસી છે તાજદાર જે નિમત મૌલા ફરમાન છે તે માનજો આગદીરુલ ખુમની નસના નૂર થી એ દોસ્તો થા નબી સૂરજ તેવા સૂરજ અલી છે જ્યારે લોગો યે સૂરજ ને ગગન કીધા દેખો નૂર થી મહેરૂમ બિલ જુમલે રહ્યા વો મુશરિકો જ્યારે યે સૂરજ લોગો તમામ અકલ چھے آندھلا تے دن تھکی سروے عوام نور نیمو کی سرو آوی پڑا اندھار ماں اپنا ہاتھوں تھی گرا جنت عدن تھی کھاڑ ماں جد نہ بد افعال چھے تینی یہ پیٹھا غار ماں بغض اہل البیت نہ بے حد نپٹ چھے ہار ماں شربتے ہو بے ائمت گر پلاوے کوئی طبیب تو یہ سمجھے کہ گویا یہ زہر چھے پھوٹا نصیب جتلی بدعت چھے تے بدعت نو چھے سب ما احتمال ناچ رنگ نے مسکرا تو نو تناول چھے حلال جے کوئی کہوا بشر نے تھئی چھے ٹھنڈک آگ تھی یہ طرح ملو خدا تھی ممتنع چھے راگ تھی راگ نہ سنوا مگر ہوتی خدا تھی ہم لقا راگ نے سنتا نہیں کم مصطفیٰ نے مرتضی راگ نی کی دی رسم نے اہل شر یہ ابتدا تے پچھی بز میں یزیدی مات تھئی بدعت صدا جو انہیں ناپاک نی مجلس مارا گو نا خیال کربلا ماسر کٹاوی نے کھپا زہرا نلا الغرض سورج نمت چھے دین نہ سورج امام جے ائمت تھی پھرا تینا کرم پھوٹا تمام سنیو تھی ابتدا ما تھئی علی مولا مخام زیدیا فرقہ چھے یا فرقہ چھے یہ لنگور فام زید کالا کا گلا نے سب یہ کی دو اختیار شمس ملت نہ وہ باقر نے تجین بدشیار جعفر و صادق نہ اسماعیل فرزند میں ہے جبی چھ امامت نہ چمن نہ نسترن نے یاسمی نام نہ کہوائے چھ شیعاج بر روئے زمین شاہ اسماعیل نے منہ کی تھیا گم رہا یقین موسیٰ کاظم نہ کرا فرزندوں نے والی گما بھینسنی پوچھو نولگی نہ کوئی ترسے میاں موسوی اولاد ما چھیلا محمد لا جرم بس پنچاون ورس ماتے یقین پایا جنم بس پانسٹھ ماتھیا تے غار نا اندر عدم نہ تو تے نا نام نی دعوت نہ داعی چھے علم نو سو ستانو ورس تھی جیوتا چھے غار ما آمثل نی زندگی دیکھی نہ تھی سنسار ما دس ورس نہ تھا تے دن تھی غار ما مخفی تھیا غار نہ اندر تے دن تھی آج لگ چھے جیوتا جے طرح شیعہ چھے اہنا مقتدا کہے چھے بجا پر عقل نا خام اوپر آ حقیقت چھے خفا قید خانہ نی درازی باعث تقصیر چھے غار ما تنہا جے رہے وہ قید نی تدبیر چھے آ سنی تقریر یہ تھی امتھیو ثابت ضرور جعفر و صادق پچھی نور امامت نا ظہور چھے خجستا نام اسماعیل وحدت نا زبور حج نئے عرفات چھے نے خلوت خالق نا نور آ امامت نا خورے رخشان نا انکار تھی سرو شیعہ گم تھیا چھے جہل نا اندھکار تھی سلب اسماعیل نابستان تھی نکلا گلاب، مصطفیٰ نی آل نا تارا مچھے یہ آفتاب، بے نظیری نا صدف نا در چھے یہ وحدت مآب، نام عالی چھے محمد کے بریا نا مستجاب، سات مائے چھے یہ ایمانی بزرگی نا تمام، مصطفیٰ کلمام لیتا یہ محمد نو جنام، تین مستورین نو سو میں سناؤں حادثو، دل جلے چھے غمنی آتش تھی یہ لکھتا مومنو، کہف نا اصحاب تھی اہنی غرض چھے دوستو، کہف نی صورت ما اہنا حال نے حق یہ لکھو، مصطفیٰ آگاہ تھئی جنانا حال پر، لوہی نا آسو نپٹ ٹپکا اتا تھا گال پر، پہلا مولانا چھے عبداللہ عبادت نا علم، مولانا چھے احمد دین نام ہے اتم، جینی باون چھے رسالت کل کتابوں ما ختم، تیسرا مستور مولانا حسین محترم، وتر نے شفاعت پڑھو سن دھاری رات ماں، چھ اشاروں تین یہ رکعت نو تین ذات ماں، بعد مستورین جے مغرب تھی نکلا آفتاب، نام فرخندہ چھے عبداللہ عجب مہدی خطاب، پیشتر فرماؤ تا تھا جم نبی عالی جناب، آپ تے موجب تھیا کل دشمنوں پر فتح یاب، پاک دنیا نے کری نا پاکی نا طغیان تھی، سر بسر احکام نے کی دا رواں قرآن تھی، تھا سعید الخیر وہ مہدی سرور نا چچا وہ سعید الخیر مستودع جے مہدی نا ہتا تے کی دی اپنا فرزند ماں امامت نی ہوا جے کرے فرزند پر نس تے مری جائے بجا جتنا فرزند تھا سعید الخیر نا تے سب مرا پیار مہدی نے کری آوی امانت نے ادا جے تھیا مہدی نعترت تھے ائمت نامدار قائم و منصور و مولانا معز رحمت شعار مہر نادریا عزیز باللہ نے حاکم تاجدار ظاہر و مستنصر و مستعالی عالی تبار آمر المنصور چھے بے شک تم اشہاد نا ازل تھی را کہ او سجادنا لخت دل آمر نا طیب تور چھے رحمان نا چھے سپہر حق نا کوکب نور چھے قرآن نا امر ملت نا چھے لولب سور چھے ایمان نا ابر رحمت نا چھے سویب پور چھے احسان نا وی سے اہنا قبل گہ ما یہ مولا شان چھے جم رجب شعبان نا اوپر سرس رمضان چھے جار یہ سورج یہ لیدو اہل دعوت تھی حجاب ابر فطرت نو تھیو خورشید ملت پر نقاب رات یہ دیکھی نے آزردہ تھیا سب شے خوشاب ناگہاں فرقت نی آتش تھی تھیا سینہ کباب دن نہ بعد از رات چھے تم آسترنی رات چھے جے اپن سنیے چھے کانے دے اپن پروات چھے آستر نی رات ماتھا ایک چندر ماں پارسا سیدا لاحور ملکا چھے لقب قدسی عطا پن یہ چندر ماں یہ دیوان مو کا پر بہا آ میری فرمان تھی قائم دعا تو نے کرا رات مادی عالم نکام تم دعا تو تھی چھے حق نی روشنی ہر تھام تھام آ جہاں اندر اے یارو دن آباد از رات چھے رات ماگر دیکھیے تو ہر جگہ ظلمات چھے روشنی دیوانی ہر انسان نو سنگات چھے جو اگر دیوانہ ہوئے تو سب تلوات چھے اے مثل دیوا چھے باطن باطنی جے رات ماں باطنی دیوان مو کی گم تھیا ظلمات ماں شکر چھے ہر حال ماں سبحان نو بے انتہا باطنی دیواؤ ہم نے رات باطن ماں ملا باپ نے دادا نے پر دادا ہمارا آگلا سرو یہ دیوانا انوار سی رستے چلا جے ہمارا غیر چھیتے بے طرح اٹھرائے چھے باطنی دیوا بنا اندھار ماں گھبرائے چھے چھے ستر نی رات ماں عبد علی دیوا منیر جے تھیا اسلاف دیوا چھے یہ تیما بے نظیر روشنی قدسی نہ چھے قندیل عجب روشن ضمیر خاص چھے آل نبی ناتے سبب چھے دستگیر رات دن مقصود چھے شرع نبی آباد تھا بدعتو چھے جاں تلک دنیا مت برباد تھا سیف دینی آ نصیحت نے تمہیں دل پر لکھو ہو بہو دنیا کلن چھے حکمت تمہیں احماں پھسو جن پتنگ دیوا اوپر جھپلائے چھے تمت گرو کوئی نی تھئی چھے نہ تھا سے آج لگ اے دوستو جے کوئی آیا یہاں تے آخرش پاچھا ولا جیوتا میت تھئی کئی لاکھے ماٹی ملا تو جے گھر مار گئے چھ تے ماں کون تھا سو سال پر تے گیا تم تو بھی جائس کال تینی چال پر کوئی شے دنیا من تھی ایک اپنا حال پر قبر کھو دی نے تو دل تھی بیٹھ اہنی پال پر زندگی دنیا نے گن جے دنیا کے رات نی آخرت نی آنکھ ماں تصویر کر محلات نی لکھ تو خاطر نا صحیفہ پر انک تو چھے گرا سات سیارا چھ تارا سات دارا چھے تم دعا ان سات چھے اسلام ناتے سن بیا باب چھے سحمل طہارت بندگی نو بے گما چھے زکات المال واجب بعد روزانے پچھان کسر شہوت نے کری تھا جے ولایت مان دھان ہوئے وسعت ہوئے قوت ہوئے رستا ماں اماں حج چھے واجب وہ بشر پر جے ماں اتری ہوئے آشا مغفرت تینا گناہ نی رب کرے تھئی نے زمان یہ قدر حج نا مناسک چھے دعا اما نشان ساتھ طاقت موک سے حج نے جے کوئی سنتے نوحار موت تینو چھے یہودی نے نصارانی مثال علم چھے پایو عمل نو علم نے تحصیل کر جے معلم ہوئے تینی خوب سی تفضیل کر ہر مربی نا ادب نی جی ماتم تیل کر شرم کرتا خیر نے تو خیر ما تعجیل کر جے کرے احسان تینا بھول مت احسان نے سیئت انسان نی تو بخش جے انسان نے زیب چھے عبد علی آرو زے اکوان نا زیب چھے برہان دی آرو زے اکوان نا سیف دی چھے نور بے شک عالم امکان نا شاہدی چھے نور بے شک عالم امکان نا گوہر یکتا چھے لا قیمت کرم نیکان نا لب چھے جینا جسم ما لا ریب کئی ازمان نا اے خدا تو بخش اغنے عافیت کلی نصیب تو چھے اے بار البرایا ہر دعانو بس مجیب آ مجالس نا حرم نا لوگ نو تو خاک پا نت کری صادق علی سیف الہدا سے التجا نت کری صادق علی برہان دی سے التجا عصر نا صاحب نا مستقبل تھین بارہا عرض خالق کن کرو چھو آترہ صبح و مسا جم من پیدا کرو چھے تم ختام الخیر کر آ دعانی استجابت ماں نہ ہرگز دیر کر